Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās nobalsojas kopumā 171,521 vēlētājs, jeb 40,58% no balss tiesīgajiem iedzīvotājiem, un tā ir vēsturiski zemāka aktivitāte pašvaldību vēlēšanās Rīgā vismaz kopš 1997. Gada. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas publiskotā informācija. Balss tiesīgo skaits Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās bija 422,681. Vienlaikus šajās Rīgas domas vēlēšanās lielāka iedzīvotāja aktivitāte bija iepriekšējā balsošanā, kurā nobalsoja 81,320 iedzīvotāji, jeb 19,24% no balss tiesīgajiem iedzīvotājiem. Rīgas domas ārkārtas vēlēšana rezultāts iespējams apstrīdēt līdz trešdienai. Par to informē Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Rīgas domas vēlēšanās galīgos vēlēšana rezultāts nosaka un apstiprina Rīgas vēlēšana komisija. Pēc Bērziņas paustā komisija ir apstiprinājusi vēlēšana rezultātus. Kandidāts saraksts iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības gan vēlēšana iecirkņa komisijas, gan pilsētas vēlēšana komisijas lēmumu apstrīdēt Centrālajā vēlēšana komisijā. To var izdarīt dienu darba laikā, tātad līdz trešdienai. Citur pasaulē. Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas centrā vakar vairāk nekā 100,000 cilvēku pulcējās varas iestāžu nesankcionētajā opozīcijas mieru un neatkarības maršā, neraugoties uz drošības struktūru brīdinājumiem un draudiem. Policija aizturējas vismaz 125 protestētājs, par to pavēstīja iekšlietu ministrija. Vēl pirms demonstrācijas sākuma pilsētas centrā lielā skaitā bija koncentrēti drošības spēki, ielās izvietot policijas specvienību auto un nobluķēts neatkarības laukums. Bet Krievijas un Baltkrievijas prezidenti Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko tuvāko nedēļu laikā tiksies klātienē Maskavā. Par to pavēstīja Kremlis. Precīzs tikšanās laiks pagaidām netiek minēts. Abi līderi pēdējā laikā vairāk kārt sazinājušies telefoniski par krīzi Baltkrievijā. Arī vakar, kad Putins apsveic Lukašenko 66. Dzimšanas dienā.